Frú forseti. Þá eru allir formenn stjórnarflokkana búin að halda fyrstu ræðu sína í þessari umræðu og auðvitað löngu tímabært. En enn hefur ekki verið útskýrt fyrir okkur hvers vegna við eigum að innleiða þennan orkupakka, hvaða hagur sé í því fyrir okkur Íslendinga. Og það hefur ekki enn tekist að útskýra hvers vegna menn treysta sér ekki til að nýta ákvæði samningsins til að vísa málun aftur til sameiginlegu nefndarinnar, en kjósa frekar að fara í baráttu við eigin flokksmenn og ganga gegn eigin stefnu. Að vísu kom hæstvirtur fjármálaráðherra aðeins inn á þetta hérna áðan í ræðu sem að var að mínu mati mun hófsamari en það sem við fengið að heyra frá stjórnarliðum hér í dag, svo ekki sé minnst á stjórnarsamstöðuna. Og margt áhugavert kom fram í ræðu hæstvirts fjármálaráðherra. Hann til að mynda staðfesti að þessi réttur væri óumdeildur og í raun forsenda EES-samningsins og taldi ekki að við myndum setja samningin í uppnám með því að beita 102. greininni og sem betur fer ekki sammála hæstvirtum utanríkisráðherra um það. Hins vegar þótti mér röksemdafærslan fyrir því að nýta ekki þessa grein nú heldur langsótt, en það ber þó að lofa það að minnstakosti hefði komið fram þarna tilraun til þess að útskýra þessa tregðu stjórnvalda til að nýta samningin. Ég er þeirra skoðunar að það sé mitt mjög mikilvægt að beita þessari grein til þess að virkjana, til að haldinni lifandi, því það verði bara jafnt og þétt erfiðara og menn jafnt og þetta smeykari við að nota hana eftir því sem að tíminn líður í talinu ekki með þeir nýta hana ekki í svona máli. Því miður hafa allt og margir þessar umræðu brugðist við gaggrinni og áhyggjum af þessar innleðingu með því að hjóla beint í mannin, í þingmenn, lögfræðinga, jafnvel dómara og aðra sem að hafa varað hér við. Ríkisstjórnin vitnar í eigin sérfræðinga, lét skrifa fyrir sig álit sem hún lagði af stað með. Við höfum þetta tekist á við mörg umdeild og stór mál fyrir íslenskum stjórnvöldum síðast áratugin og ég er mjög minnugur þess að það var ávallt hægt að fá menni það að útskýra fyrir stjórnvöldum hvers vegna við þyrftum að gera það sem við vildum ekki gera, og það var líka alltaf hægt að fá menn til að útskýra það hvers vegna við gætum ekki gert það sem við vildum gera. Það kemur svo tímapunktur að menn verða að sýna pólitíska dómgrind og taka forystu, taka ákvörðun út frá því sem er pólitískt rétt og verja með því hagsmuni landsins, því að það verða alltaf nógu margir til að vara við því að það sé hættulegt. En þegar menn þurfa að taka slíka ákvörðun, þá er þetta mjög gagnlegt þegar að raunveruleikin birtist og sýnir manni svart á hvítu, hvað snýr upp og hvað snýr niður, og menn geta í rauninni hægt að velta fyrir sér misvísandi viðvörunum þeirra sem að, eins og ég nefndi áðan, vilja segja stjórnvöldum að þau megi ekki gera það sem þau vilja gera eða verða að gera það sem þau vilja ekki gera. Og nú hefur Evrópusambandið sjálft svarað þessari spurningu, svarað álitefnunum fyrir okkur Íslendinga með fréttatilkynningu. Það sem að rakið er hvers vegna Evrópusambandið sé farið í málaferli við Belgíu vegna þriðja orkupakkans. Og hvað kemur fram þar? Jú, Evrópusambandið er að stefna Belgíu vegna þess að þar í landi höfðu stjórnvöld þá undarlegu hugmynd að þau gætu enn einhvað haft það að segja hvaða ákvarðanir eru teknar varandi verkefni í varandi raforku og gasverkefni. Það er að segja að orkustofnunin, landsreglarinn þar í landi, gæti bara komið tillögur en svo fyrstu stjórnvöld þingið að staðfesta. Þetta var ekki ásættanlegt að mati Evrópusambandsins, enda kemur skýrt fram í lýsingu sambandsins á þriðja orkupakkanum að hann sé til þess ætlaður að færa þetta vald frá lýðræðislega kjörnum stjórnvöldum til stofnunar, miðstýrðra stofnana. Og hitt sem að var óhásettanlegt hjá belgunum var að stjórnvöld vildi líka hafa síðasta orðið um tengingu við raforku og gaskerfi milli landa. Það líka, það vald átti alfarið að liggja hjá stofnuninni og þess að Evrópusambandið sjálft er búið að svara stærstu álitamálunum sem að við höfum staðið fram með fyrir þessar umræðu og við getum ekki með nokkur móti leift okkur að samþykkja innleiðingu þessar orkupakka þegar þetta liggur fyrir.
Þá veitir ansvar hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra